რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ვიდასრულდა ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრა. საკონსტიტუციო სასამართლომ დაასრულა საგანგებო მდგომარეობის გამო მოქალაქეთა კიდევ ერთი სარჩელის განხილვა. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ტელეკომპანია მთავარი არხის წილის ერთ-ერთი მფლობელის გიორგი რურუას სისხლის სამართლის საქმე განსახილველად თბილისის აპელაციო სასამართლოში ინათლებს. დღეს საქალაქო სასამართლომ რურუა დამნაშავეცნო იარაღის უკანონო ჩეძენა შენახვა ტარებაში. მას მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. გიორგი რურუა, რომელიც გასული წლის ნოემბერში თბილისში დააკავეს, თავს დამნაშავედ არცნობს და აცხადებს, რომ იარაღი პოლიციამ ჩაუდო. გიორგი რურუას ერთ-ერთი ადვოკატი დიმიტრი საძაგლიშვილის თქმით, მისთვის თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მოულოდნელი მხოლოდ ის იყო, რომ არა 4, არამედ 5 წლიან სასჯელს ელოდებოდა. ადვოკატის შეფასებით, საქმეში არ არის არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც გიორგი რურუას დანაშაულს დაადასტურებს.
პირიქით, უამრავი მტკიცებულება არსებობდა საქმეში, რომელიც ადასტურებდა პოლიციელების და პროკურორების დანაშაულს. შესაბამისად, არანაირი კანონიერება, სამართალი, მოსამართლე, აი ამ ტერმინების გამოყენება რელევანტური არ არის.
ადვოკატ დიმიტრი საძაგლიშვილის თქმით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებენ საპელაციო სასამართლოში არა იმიტომ, რომ იმედი აქვთ, რომ ეს ინსტანცია პოლიტიკურ დაკვეთას არ შეასრულებს, არამედ იმიტომ, რომ დათვის მხარე ვალდებულია ყველა სამართლებრივი საშუალება გამოიყენოსო. თავისუფლების საქმის პროკურორი ვასილ სამხარაძე აცხადებს, რომ სწორედ მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღო სასამართლომ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება.
გიორგი რურუას თქო დამნაშავედ, თავისავად ეს არის ერთადერთი ლოგიკური გადაწყვეტილება, რაც სასამართლომ მიიღო და თავისავად ამ მტკიცებულებების შეფასების შედეგად მივიდა სასამართლო ამ გადაწყვეტილებას.
19-ა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ საქმის პროკურორმა ვასილ სამხარაძემ გიორგი რურუასთვის განაჩენის გამოცხადებას ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერებიც ესწრებოდნენ. ევროპული საქართველოს გენერალურ ამდივანმა გიგი უგულავა მედიას უთხრა, რომ რურუას განაჩენი ჯერ კიდევ ცნობილი იყო 18 ნოემბერს, ანუ მისი დაკავების დღეს. უგულავამ სასამართლოს უწოდა მონსტრების კორპორაცია და თქვა, რომ ივანიშვილმა სასამართლო საჯიჭკნად ჩაუგდო თავის ხმას მურუსიძეს.
გასველოდით ახლა ამ მოსამართლისგან, იმაში ჩარგული თავი და ქვევიდან ზევით თვალებს რო აცეცებს. მაგეთმა კაცმა რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს? რა რომელს შეხედეთ საერთოდ რა ზგვანა? განათლებაზე და იმაზე საერთოდ არაფერს არ ვაპარაკო. ეს არის მონსტრების და ჩმორების კორპორაცია.
გიგი უგულავას ევროპული საქართველოს სხვა ლიდერების მსგავსად გიორგი რურუას განაჩენის გამოცხადებას ესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. პარტიის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა სალმე სამადაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გიორგი რურუა ბიძნევანიშვილის საპატიმროში დარჩება არა 4 წელს, არამედ რამდენიმე თვეს, რადგან სამადაშვილის თქმით რამდენიმე თვეში მიაღწევენ არამხოლოდ რურუას გათავისუფლებას, არამედ ქვეყანაში პოლიტიკური ძალაუფლების შეცვლასაც.
არ შეიძლება ჩვენი ქვეყნისთვის კი არა, ყველა მოქალაქისთვის, აი ნებისმიერი ადამიანისთვის, რა პოლიტიკური შეხედულებაც არ უნდა ქონდეს მას, სახიფათო არის ესეთ სახელმწიფოში ცხოვრება, სადაც აი სასამართლო არის მართლა რაღაცა კენგურუს სასამართლოდ გადაქცეული, რომელიც პირდაპირ ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთას.
სალმე სამადაშვილი დარწმუნებულია, რომ უახლოეს თვეებში დასავლელი პარტნიორები ხელისუფლებაზე განახორციელებენ ძალიან ადეკვატურ ზეწოლას, არამხოლოდ რურუას გასათავისუფლებლად, არამედ იმისთვისაც, რომ ჩატარდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები და ჩანაცვლდეს ხელისუფლება და შეიცვალოს პოლიტიკური რეალობაო. გიორგი რურუასთვის გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანას დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უწოდებენ ქართულ ოცნებაში. მართულ პარტიაში ისე უარყოფენ, რომ რურუას გათავისუფლება იყო ოპოზიციასთან 8 მარტის შეთანხმებით ნაწილი. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის თქმით, ვერ დაასახელებს ვერც ერთ პარტნიორ ქვეყანას და მის წარმომადგენელს, რომელიც იტყვის, რომ კრიმინალი არ უნდა დაისაჯოს.
ბატონი რურუას წარსული არის ჭიდროდ დაკავშირებული კრიმინალებთან, თუმცა ის პარტია, რომელსაც თვითონ კრიმინალური წარსული ჰქონდა და ეხლა კიდევ კრიმინალს თავის ლიდერად აცხადებს, მათ არ უნდა გაუკვირდეთ შემდეგ, რომ მარცხია ყველა არჩევნებში.
ოთხი დღე ჟურნალისტებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა სოფიო კილაძემ. ევროპარლამენტარმა ანა ფოტიგამ გიორგი რურუასთვის სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანის შემდეგ ტვიტერზე გამოაქვეყნა განცხადება. მან პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს გიორგი რურუას შეწყალებისკენ მოუწოდა. საქართველოს ბევრი მეგობარი მედიამფლობელ გიორგი რურუას დაკავებას და მისთვის პატიმრობის შეფარდებას პოლიტიკურად მიიჩნევს. მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება, ისევე როგორც ეს რვა მარტის შეთანხმების სხვა ფიგურებთან მიმართებაში გამოიყენა, წერს ტვიტერზე ანა ფოტიკა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გიგი უგულავა და ირაკლი ოქროაშვილი შეიწყალა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სტიქი დაზარალებულ ონის მუნიციპალიტეტში ჩავიდა და ადგილზე გამართა სტიქის შედეგების ლიკვიდაციისთვის შექმნილი საგანგებო შტაბის ხდომა. მანამდე გიორგი გახარია იმყოფებოდა სოფელ ღებში, რომელიც გზის დაზიანების გამო გარესამყაროს მოწყვეტილია, და ასევე სოფელ ღარში, სადაც ადიდებულმა რიონმა გზა ჩამოშალა და ონის წყალმომარაგების ცენტრალური სისტემის მილები დააზიანა. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, ზარალი ძალზე სერიოზულია, 12 სოფელი კავშირს მოწყვეტილი იყო, დღის მდგომარეობით 4-თან დროებით კავშირი აღდგენილია, განაცხადა გიორგი გახარიამ. მისივე ინფორმაციით, ორშაბათამდე კავშირი აღდგება ონის მუნიციპალიტეტის კიდევ ორ სოფელთან, ხოლო 4 სოფელი სავარაუდოდ კიდევ ერთვეს იქნება ჩაკეტილიო.
ღები, პატარა ღები, გოლოვო და შოვი. ეს ის სოფლებია, სადაც სამწუხაროდ დაახლოებით ერთი თვე მოგვიწევს ჩვენ გზის მუშაობა, რომ აქ ნელ-ნელა ამივიდეთ. თუმცა გვპირდებიან, რომ ელექტროენერგიას აღვადგენთ კარგი პირობების შემთხვევაში დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში. მაგრამ ყველა ამ სოფლში იქნება ყოველდღიური კავშირი ვერტფრენებით, გამოსაყვან ადამიანებს გამოვიყვანთ, შესაყვან ადამიანებს შევიყვანთ და მოხდება სოფლების მომარაგება. არანაირი პრობლემა ამაზე თავით აგებს პასუხისმგებლობას გუბერნიაც და ადგილობრივი ხელისუფლება.
გიორგი გახარიას განცხადებით, რომ მხოლოდ მაგისტრალური გზების აღდგენას 30 მილიონი ლარი ჭირდება, საერთო ჯამში კი სტიქი შედეგების აღმოფხვრა შესაძლოა 50 მილიონ ლარამდეც დასჭირდესო. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, როგორც კი გზა გაიხსნება, გეოლოგები ჩავლენ ყველა სოფელში, შეისწავლიან ნიადაგს და ღვარცოფულ ქანებს და მიიღება შესაბამისი გადაწყვეტილებები, რათა არც ერთი მოქალაქე რისკის ქვეშ არ დადგესო. ანაკლის განვითარების კონსორციუმმა და ერთ-ერთმა მთავარმა ინვესტორმა ბობ მეიერმა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ შეიტანეს დამოუკიდებელი საარბიტრაჟო სარჩელები. კონსორციუმის ინფორმაციით, სარჩელები ეხება საქართველოს ეკონომიკისთვის უმნიშვნელოვანეს ანაკლის პორტის პროექტის განხორციელების პროცესში. მთავრობის ძირგამომთხრელი კამპანიის შედეგად ანაკლის განვითარების კონსორციუმისთვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის ანაზღაურებას. კონსორციუმმა და ბობ მეიერმა დამოუკიდებელი საარბიტრაჟო სარჩელები 29 ივლისს შეიტანეს და პროექტში მათი დარღვეული უფლებების აღდგენას ითხოვენ. კონსორციუმის ინფორმაციით, ამოთხოვნის ოდენობა ცდება 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს და შეადგენს კონსორციუმის და მეიერის დანაკარგს. საქართველოს მთავრობამ ამ წლის დასაწყისში გამოაცხადა, რომ ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის საინვესტიციო ხელშეკრულებას წყვეტს, რადგან კონსორციუმმა ვალდებულებები ვერ შეასრულაო. ამას უარყოფს თავად ანაკლის განვითარების კონსორციუმი, რომელიც მთავრობას ადანაშაულებს პროექტის ხელოვნურად შეფერხებაში. საქართველოს მთავრობას ანაკლის პორტის ასაშენებლად ახალი ტენდერი ამ დრომდე არ ჩაუტარებია. ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ დღეს პასუხისმგებლობა ისევ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს დაკისრა, როგორც თურნავამ თქვა, მასთან ხელშეკრულება 2015 წელს გაფორმდა, დღეს კი 2020 წელია, როცა ხელშეკრულების თანახმად ახალი მოქმედი ანაკლის პორტი უნდა ქონოდაო. სამწუხაროდ, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში კონსორციუმმა სამთავრობო ხელშეწყობის მიუხედავად ვერ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა, ვერ შეაგროვა დაფინანსება და ვერ მოაბათავი პროექტის განხორციელებას, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა. მისივე შეფასებით, საარბიტრაჟო დავას არანაირი სამართლებრივი პერსპექტივა არ აქვს. ეს არის საკითხის პოლიციების მცდელობა და ასევე იმის მცდელობაო, როგორც თურნავამ თქვა, რომ საქართველოს მთავრობას შეუშალოს ხელი ახალი ინვესტორის მოძიებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც კორონავირუსის ეპიდემიის გამო და ზოგადად გლობალურად პანდემიის გამო საქართველოს მთავრობამ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, მოქალაქეთა ნაწილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილის უფლებით ისარგებლა. რამდენიმე სარჩელი, რომელიც ეხებოდა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების კონსტიტუციურობას, უკვე განხილულია, გადაწყვეტილებებიც მიღებულია, თუმცა ეს პროცესი, რაც ეხება მსგავსი შინაარსის სარჩელების განხილვას, საკონსტიტუციო სასამართლოში ამდრომდე გრძელდება. დღეს ორი მოქალაქის სარჩელის განხილვა დასრულდა. რას ასაჩივრებენ ისინი? ამას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დღეს განიხილა ორი მოქალაქის საჩივარი, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის დროს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობას ეხება. მოსარჩელე მოქალაქეები ითხოვენ პრეზიდენტის დეკრეტის სადაო ნორმების არაკონსტიტუციურად ცნობას. საქმე ეხება ნორმებს, რომლითაც საქართველოს მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის ვადით მიენიჭა რიგი უფლებების შეზღუდვის შესაძლებლობა, ასევე დადგინდა პასუხისგებლობა საგანგებო მდგომარეობის დარღვევისათვის. უფლებამოსილების დელეგირების საფუძველზე კი საქართველოს მთავრობამ შემოიღო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ადგილზე განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის ადგილზე შეფარდების წესი. ასევე აიკრძალა შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეკრება და მანიფესტაცია. ასევე ღამის საათებში პირთა გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით. მოსარჩელე მხარის განმარტებით საქართველოს კონსტიტუცია საგანგებო მდგომარეობისას ითვალისწინებს კონსტიტუციური უფლებების შეზღუდვის შესაძლებლობას მხოლოდ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით გამოცემული პრეზიდენტის დეკრეტის საფუძველზე, რომელიც საჭიროებს საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებას. მოსარჩელეები აღნიშნავენ, რომ საგანგებო მდგომარეობისას უფლების შეზღუდვის არსი და ფარგლები დადგენილი უნდა იყოს თავად პრეზიდენტის დეკრეტით და შვებელია საქართველოს მთავრობისათვის იმგვარი უფლებამოსილების მინიჭება, რითაც საკუთარი შეხედულებისამებრ შემოიღებს ამა თუ იმ უფლების შემსხუდველ რეგულაციას. მოსარჩელე მხარის პოზიციით, საქართველოს მთავრობისათვის ამგვარი ფართო უფლებამოსილების დელეგირება არღვევს საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ უფლებებს. დამატებით, მოსარჩელე მხარე მოითხოვს საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტის საფუძველზე შეკრების უფლების აკრძალვის არაკონსტიტუციურად ცნობას. მოსარჩელეების ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში იცავს იურისტი გივი ლუაშვილი. დასკვნით სიტყვაში დღეს სასამართლოს ხდომაზე მან თქვა, რომ პრეზიდენტის დეკრეტით საქართველოს მოქალაქეებს შეეზღუდათ ფუნდამენტური უფლებები.
საგანგებო მდგომარეობა არის ის განსაკუთრებული მდგომარეობა, რომლის დროსაც ყველაზე უფრო მოწყობილი შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებები და ამის უამრავი მაგალითი არის როგორც საქართველოში და ასევე მსოფლიოში უამრავი მაგალითია ამის. ჩვენ ვიძახეთ, რომ მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელი იყო, ისე ვთქვათ, დაცული ყოფილიყო კონსტიტუციით გარანტირებული ის ჯაჭვი, რომელიც დადგენილი არის დეკრეტის გამოცემის დროს. მოსემული ძირეული შეზღუდვების განხორციელების დროს უნდა ყოფილიყო ჩართული ამ შეზღუდვების დადგენაში როგორც მთავრობა, ისე პარლამენტი, ისე პრეზიდენტი და აი ეს ჯაჭვი არ უნდა დაძლეულიყო.
პრეზიდენტის პოზიციის დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში კახი სამხარაძემ კი საპასუხოდ კონსტიტუციის 71 მუხლი მოიყვანა. ამ ჩანაწერის მიხედვით საგანგებო მდგომარეობა მაშინ ცხადდება, როცა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები მოკლებულები არიან ნორმალური ფუნქციონირების შესაძლებლობასო, განაცხადა სამხარაძემ. ისიც აღნიშნა, რომ საერთაშორისო პრაქტიკით იგივე მდგომარეობა ცხადდება, როდესაც საფრთხე მთელ ერს ემუქრებაო. რაც შეეხება ფუნდამენტური უფლებების შეზღუდვას, მათ შორის მანიფესტაციისა და შეკრების უფლებას,
მოხდა რამდენიმე ქვეყანაში ისე, რომ აქციები დაიწყო, რა მასობრივი გამოსვლები დაიწყო პეტრად ორჯერ და მეტად იმატა ამ COVID ინფიცირებულთა მაჩვენებელმა. აქედა გამომდინარე ფიზიკურ შეკრების შეზღუდვა იყო აუ გარდაუვა დაუცილებელი დაუძლეველი საჯარო ლეგიტიმური ინტერესი და მიზანი არსებობდა ამ შემთხვევაში რომ ფიზიკური კონტაქტი თან ამ უფლებას შეუძლია რომ მოიცვას სხვა პირები და ამით კიდევ უფრო საფრთხე შეუქმნას ამ პრევენციას ინფექციის გავრცელების და ეპიდემიის გავრცელების კუთხით ხო
საკონსტიტუციო სასამართლოში საქართველოს თავრობის ინტერესების დამცველმა ქეთევან კრაწაშვილმა თავის დასკვნით სიტყვაში მოსარჩელეების პოზიცია შეაფასა. მას ზოგადი უწოდა და განაცხადა, რომ არ ემყარება კონსტიტუციის სიღრმისეულ ანალიზს.
სიღრმისეული პოზიციის მოსმენა თავის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევწელით. იგივენაირად ზედაპირულია მოსარჩელეების პოზიცია მაგალითად შრომის უფლებასთან მიმართებაში, ასევე საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში. დღეს უკვე ვიცით, რამდენ ხანს გაგრძელდა საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი. ეს გაგრძელდა მხოლოდ 2 თვე და ეს 2 თვე აღმოჩნდა ეფექტიანი ის დროის მოკლე მონაკვეთი, როდესაც ქვეყანა იყო ადამიანის უფლებებისგან გადახვევის მდგომარეობაში და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმმა განაპირობა ის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად და დროულად მოხდა სიტუაციის ნორმალიზაცია და ხელისუფლებამ შეძლო თავისი სწორი გადაწყვეტილებებით შედეგების მიღწევა.
თქვა მთავრობის ინტერესების დამცველმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ქეთევან კრაწაშვილმა და ისიც აღნიშნა, რომ ის მიერ დასახელებული გარემოებები სასამართლომ უნდა შეაფასოს გადაწყვეტილებების მიღებისას, ასევე გაითვალისწინოს გარემოება, რომლის დროსაც საგანგებო ვითარება გამოცხადდა. საკონსტიტუციო სასამართლო მოქალაქეების სარჩელის განხილვა დაასრულა და გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე გადავიდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა, რომელიც ბოლო 11 თვის განმავლობაში პირველი იყო. ამ შეხვედრის უმთავრესი საკითხი იყო უკანონო პატიმრობიდან საქართველოს სამი მოქალაქის გათავისუფლება. ესენი არიან ზაზა გახელაძე, ხუჭამ ღებრიშვილი და გენადი ბესტაევი. ახლა ერგნეთიდან პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გოგა, გესმის ჩემი?
დიახ, გამარჯობა ნინო.
გოგა, უკვე ვიცი, რომ არანაირი კონკრეტული გადაწყვეტილება ამ სამი მოქალაქის გათავისუფლებაზე მიღებული არ არის, თუმცა გითხარი რაიმეზე მაინც თუ მოხერხდა შეთანხმება დღეს?
ო, შეთანხმება მოხერხდა ნინო იმაზე, რომ 24 სექტემბერს კიდევ შეიკრიბებიან და კიდევ ერთხელ განიხილავენ იმ პრობლემებს, იმ ინციდენტებს, რომელიც ხდება საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან. რაც შეეხება ახალ ინფორმაციას, შეიძლება ესე თქვას ზაზა კახელაძის შესახებ, ის არის, რომ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს, კერძო ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროს მოადგილეს ირაკლი ანთაძეს უთხრა, რომ სამედიცინო მომსახურება ახლაც მიმდინარეობს ზაზა კახელაძის მიმართ და მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრებაო. აი ახლა სხვათაშორის ერგენციდან ჩვენს გამოვედით და ხელისუფლების წარმომადგენლებით ისინი ჩავლენ როგორც მეჯურის ხელში, ასევე ქვემო ჩალაში და შეხვდებია როგორც ხუჭამ ღებრიშვილის, ასევე ზაზა კახელაძის ოჯახების წევრებს და მათ ეწვიან და გააცნობენ იმ ინფორმაციას, რაც ჩვენ უკვე გვითხრა პრინციპში ერგნეთში აი ამ შეხვედრას. 6 საათი ნახევარი მიმდინარეობდა ეს შეხვედრა და მთავარი განსახილველი საკითხი, როგორც გითხარით, სამი საქართველოს სამი მოქალაქის საკითხი იყო: ზაზა კახელაძე, ხუჭამ ღებრიშვილი და გენადი ბესტაევი უკვე 2-წლიან სასიცოცხლის ცხინვალის ციხეში. ირაკლი ანთაძის პოზიცია შეხვედრის დასრულების შემდეგ იყო ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო პარტნიორებთან, ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებთან ერთად აუცილებლად გაათავისუფლებს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან ცხინვალის როგორც წინასწარი დაკავების იზოლატორში, ასევე ციხეში, თუმცა მან ვერ თქვა კონკრეტული თარიღი. მხოლოდ იქით მიანიშნა, რომ მაგალითად აი აფხაზეთიდან ცოტა ხნის წინ რამდენიმე მოქალაქის გამოყვანა მოხერხდა და ამას დაჭერდა თვეები და დიდი ძალისხმევა, რომ ეს შედეგი დამთავრდა.
გოგა, რა შეეხება რაიმე პირობებზე ხომ არისო ლაპარაკი?
დიახ, ვკითხეთ ჩვენ ეს და გვინდოდა რომ მას დაეზუსტებინა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ წინა კომენტარში მარკ შიგელმა მაგალითად აღნიშნა, რომ განხილვის შორის იყო ჩორჩანა წნელის კრიზისი. ჩვენ ვკითხეთ ირაკლი ანთაძეს, ხო არ იყო პირობა დეფაქტო ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეხოს გაატანის ნაცვლად გაეთავისუფლებინა საქართველოს? თუმცა ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ ცალკე საკითხად განიხილებოდა ჩორჩანა წნელის კრიზისი და აბსოლუტურად ცალკე არავითარ კავშირში აი ამ საკითხთან განიხილა საქართველოს მოქალაქეების ცივალში მყოფი მოქალაქეების უპირობოდ გათავისუფლების საკითხი. ასე რომ კავშირი ირაკლი ანსაძის თქმით არ არსებობს აი ამ საკითხებს შორის და მან იქვე თქვა რომ არა მხოლოდ სხვა ეს ორი საკითხი, არამედ აი უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი ბახვისში, უკანონო აი ღობების მომწყლართების და ბანერების აღმართვის საკითხი და სხვა შემთხვევებიც განიხილებოდა. 12 საკითხი განიხილეს 6 საათ ნახევარში მხარეებმა აი ამ შეხვედრას.
მადლობა გოგა, ესე იგი როგორც ამ დროისთვის არის ცნობილი, სექტემბერში განახლდება მსჯელობა ამ საკითხზე. 24 სექტემბერს.
24 სექტემბერზეა წინას არის შეთანხმება მიღწეული.
მადლობა ერგნეთიდან პირდაპირ ეთერში ტელეფონით გვესაუბრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელიც საოკუპაციო ხასთან მდებარე ამ სოფელში დღეს 6 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში სხვა ჟურნალისტებთან ერთად ბუნებრივი ელოდებოდა დღევანდელი შეხვედრის დასრულებას. რაც შეეხებათ ზაზა გახელაძეს, ხუჩა მღებრიშვილს და გენადი ბესტაევს, მე გეტყვით, რომ თავდაპირველად ისინი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დააკავეს და ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, დაკავებულებს ჯარიმის გადახდის შემდეგ გათავისუფლებენ, თუმცა გახელაძის, მღებრიშვილის და ბესტაევის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნაც დაიწყეს. კერძოდ ზაზა გახელაძე სამხედრო მოსამსახურეზე შეერაღებულ თავდასხმასა და სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობაში ზდებენ ბრალს და დაკავებისას ზაზა გახელაძე ფეხში დაჭრეს. ხუჩა მღებრიშვილს ადანაშაულებენ წითელ წიგში შეტანილი სახეობების კონტრაბანდაში. დეფაქტო ხელისუფლების მტკიცებით მღებრიშვილი ლუგარის ლაბორატორიისთვის ხამურების ჭუპრების შეგროვებას აპირებდა, ხოლო რაც შეეხება ზარდიანტკარის მცხოვრებ გენადი ბესტაევს, ის ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის კიდევ 2019 წლის ნოემბერში დააკავეს და ბრალადასდეს ნარკოტიკების კონტრაბანდაც. მას 2 წლის პატიმრობა აქვს მისჯილი და ამჟამად ამ უკანონო სასჯელს ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში იხდის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილით საქართველოში ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა, რაც 17 ივლისის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1160-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ 6 პაციენტი განიკურნა 24 საათის განმავლობაში, ამ დროისთვის სულ 935-ია გამოჯანმრთელებული. საქართველოში COVID-19-ით 17 ადამიანია გარდაცვლილი, ამ დროისთვის ბოლო 17 პაციენტი გუშინ გარდაიცვალა. ამ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საკმაოდ საინტერესო კვლევა გამოაქვეყნა კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით. ამ კვლევიდან გამომდინარე თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
მიმდინარე კვირაში ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა კორონავირუსის პანდემიის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგები წარმოადგინა. კვლევის მთავარი საგანი კორონავირუსი და დეზინფორმაცია იყო. კვლევის ფარგლებში 1550 ადამიანი გამოკითხეს. გამოკითხულთაგან 32%-მა არ იცის, საიდან გაჩნდა ახალი სახეობის კორონავირუსი. 3% მიიჩნევს, რომ ვირუსი საერთოდ არ არსებობს. 30% კი მიაჩნია, რომ ვირუსი ლაბორატორიაში შეიქმნა და მიზან მიმართულად გავრცელდა. ამ ბოლო მოსაზრებას კახეთში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები არ იზიარებენ, თუმცა ნაწილი მიიჩნევს, რომ კორონავირუსი საერთოდ არ არსებობს, თუმცა უმეტესობამ გვითხრა, რომ ვირუსის არსებობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი უბრალოდ არ აქვს.
არის ის ვარაუდებით, რომ საერთოდ არც შემოსულა და რატომ აწყობს ქვეყანას ეკონომიკის დასუსტება, მაგას ვერ ხვდების. Ну, შეიძლება იყოს კიდეც, არ ვიცი, სიმართლე გითხრას. მაგრამ მე მაინც მჯერა, რომ არსებობს.
ბევრ რაღაცას ამბობენ და ყველაფერს ალბათ ტყუილს, რა ვიცი მე. არაფერს არ მჯერა საერთოდ. არც კორონაციაც ეს არის ყველაფერი მეგონი დადგმული სპექტაკლი რა, ამას არავინ არ ჭამს, რა ვიცი მე საერთოდ არც მეშინია მაგის და საერთოდ რაც პანიკა არ არის ქართველი ხალხი ისეთი ვარ არც არაფერს გეშინია, იმიტომ რომ
მე ჯერა.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის ფარგლებში რესპონდენტებს სხვა სახის შეკითხვებიც დაუსვეს. მაგალითად, კითხვას კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა რომ არსებობდეს, აიცრებოდით თუ არა თქვენ და თქვენი შვილები? დადებითი პასუხი 38%-მა გასცა, უარყოფითი 46%-მა, ხოლო 15% პასუხობს არ ვიცი. ამ თემაზე მოსახლეობის ნაწილს აზრი ჩვენს ვკითხეთ. ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას არსებობის შემთხვევაში არ გაიკეთებენ, არ აქვთ არგუმენტები თუ რა განაპირობებს მათ ასეთ პოზიციას.
შევნია რომ კორონა მომკლას, ვიდრე იმაც რა მომკლას, არ მიარმინდა, არ ვიცრი.
თუ ჩამოვიდა და კიდე იდგა საშიშოება იმის რომ შემხვდეს, ალბათ გავიკეთებდი. თუმცა თუ მაგალითად გადაიარა ამ პანდემიამ და რაღაცა, რა თქმა უნდა, აღარ გავიკეთებ.
გავიკეთებ, რა შედეგი იქნება და გავიკეთებ, აბალასლიო. სიცოცხლე ყველას უნდა, ხო?
მე არ ამჭირდება და რა ვიცი, არ მგონია, იმიტომ რომ თუ დავიფიცირდით, მაშინ შეიძლება ისიც მოგვიწევს და ასე და
გრიპის ვაქცინაზე გავიკეთე და თუ საშუალება იქნება ყოველწლიც და ესე თუ ასეთი კარგი იქნება, კი ბატონო, არა ვარ წინააღმდეგი.
არ მიმაჩნია რომ საშიში იყოს. ალბათ აუცილებელია, რადგან ჯანდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტავს, მიმაჩნია რომ აუცილებელია გაკეთება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხული თითქმის ყოველი მეხუთე ადამიანი 17% მიიჩნევს, რომ საქართველოში კორონავირუსის გავრცელებისა და სიკვდილიანობის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი გენეტიკისა და რელიგიის დამსახურება. ამ მოსაზრებას არ ეთანხმება 38%. ეპიციტუაციის კარგ შედეგს გამოკითხულთა 73% ექიმებსა და ხელისუფლებას უკავშირებს.
საერთოდ წმენა რაღაც ნაწილობრივ იცავს, მაგრამ სიცხელე მაინც საჭიროა. მოგწამდეს კაცო, უფალი ყველგან არის, მარტო ტაძარში არ არის.
ფლის ხალობით ყოველთვის შეიძლება იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მართლმადიდებელი ხალხი ვართ და ქრისტიანი ხალხი ვართ.
პირველ რიგში ის, რომ მედიცინამ ძალიან კარგად იმუშავა, მენაც რელიგიაც რა ვიცი, მე მგონი ეგეც დიდ გავლენას ახდენდა.
რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს რწმენა იმისა, რომ არ შეხვდება, მაგრამ თლად რწმენაზე გადასვლა ჩემი აზრით არ არის, უნდა დაიცვა ეს ყველა წესი, რაც გამოაცხადა ჯანდაცვის სამინისტრომ.
რა ვიცი, სხვანაირი ხალხი ვართ, ალბათ ჯიში, ჯილაკი, ყველაფერი განსაზღვრავს.
ალბათ ქართული გენეტიკის, ჩვენი ჰავის კარგად ვიკვებებით, ვიდრე ევროპელები.
კვლევა სახელწოდებით კორონავირუსი და დეზინფორმაცია 26-დან 30 ივნისის ჩათვლით პერიოდში ჩატარდა. 1550 ადამიანი გამოკითხეს. კვლევის ცდომილების საშუალო ზღვარი +-2 %-ია.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. დღის ბოლოს მოკლედ სხვა ახალი ამბების შესახებ. დღეს ცნობილი გახდა რამდენიმე პრეტენდენტი, რომელიც მაჟორიტარ დეპუტატად კენჭისყრას აპირებს. პარტია სამართლიანობის თავმჯდომარე ეკა ბესელია ცხეთამთიანეთის საარჩევნო ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იყრის კენჭს. მან საარჩევნო კამპანია დღეს სწორედ მცხეთიდან დაიწყო. მოძრაობა ხალხისთვის დამფუძნებელი ანადოლიძე აპირებს, რომ დიდუბე ჩუღურეთის ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატად იყაროს კენჭი. შეგახსენებთ, რომ ანადოლიძე პოლიტიკური საქმიანობის დაწყებამდე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი იყო. პარტია გირჩმა წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეთა სიაწარუდგინა დღეს საზოგადოებას. პირველი ათეული ასეთია: ზურაბ ჯაფარიძე, ჰერმან საბო, იაგო ხვიჭია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, გია ჯაფარიძე, ალექსანდრე რაქუეშვილი, ლევან ჯგერენაია, სანდრო თარხანმოურავი, ამირან ტორონჯაძე და გიორგი ლომინაძე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა არ დააკმაყოფილა პარლამენტის წინააღმდეგ სახალხო დამცველის სარჩელი, რომელიც ეხებოდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად იუსტიციის საბჭოს მიერ პარლამენტისთვის წარსადგენი კანდიდატების შერჩევის წესს. სასამართლოს ერთ-ერთი არგუმენტის მიხედვით, კანდიდატთა შერჩევის რამდენიმე ეტაპის არსებობა და ყველა ეტაპზე კანდიდატების კეთილს ინდისიერების და კომპეტენტურების გამოკვლევის და ინდივიდუალურად შეფასების შესაძლებლობა საბოლოოდ განაპირობებს საქართველოს პარლამენტისთვის კანდიდატთა წარდგენის შესახებ სათანადო გადაწყვეტილების მიღებასო. თავის მხრივ, საქართველოს სახალხო დამცველმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკიდურესად შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არ გაითვალისწინა სასარჩელო მოთხოვნა და არ გააუქმა ის ნორმა, რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ კონსტიტუციის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ არაკომპეტენტური და არაკეთილსინდისიერი მოსამართლეების წარდგენა მოხდეს საქართველოს პარლამენტისთვის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად. საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციიდან ირკვევა, რომ განსხვავებული მოსაზრება საბოლოო გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ჰქონდა პლენუმის რამდენიმე წევრს. და მათი განსხვავებული მოსაზრებაა, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოში აღნიშნავენ, კანონით დადგენილ ვადაში საჯაროდ გამოქვეყნდება. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.